Ψεύτη, παππού, που λες πως μ' αγαπάς και τα Σαββατοκύριακα θες να είσαι όσο πιο μακριά μπορείς.
Μουρμούρισε ο Αντώνης και έτρεξε να του ανοίξει, γιατί είχε περάσει κάμποσο από τότε που άκουσε τα τρία κουδουνίσματα. Άνοιξε την πόρτα χωρίς να ρωτήσει ποιος είναι, όπως τον συμβούλευαν οι γονείς του να κάνει. Αλλά δεν μπορούσε να είναι άλλος από τον παππού, γιατί μόνο εκείνος χτυπούσε τρεις φορές απανωτές. Ήταν περίεργος να ακούσει τι καινούριο θα σκαρφιζόταν που άργησε τόσο πολύ. Μπορεί αυτή τη φορά να έλεγε πως τον είχαν απαγάγει τρομοκράτες. Ο παππούς μπήκε μέσα βιαστικός. Έτρεξε κατευθείαν στην κουζίνα και έβαλε την καφετιέρα να φτιάξει καφέ. Έπινε μόνο γαλλικό καφέ. Ο Αντώνης τον είχε πάρει από πίσω και περίμενε να ακούσει τι θα του έλεγε. Εκείνος όμως μόνο σαν έβρασε ο καφές και γέμισε μια μεγάλη κούπα και κάθισε στο τραπέζι της κουζίνας να τον πιει, άνοιξε το στόμα του.
«Δεν ξέρεις τι μου συνέβη σήμερα. Απορώ πώς τα κατάφερα να φτάσω. Είδα και έπαθα να βρω ταξί να μας πάρει, αφού τσακώθηκα και με τον ταξιτζή».
Ο Αντώνης δεν έβγαζε μιλιά. Ήξερε πως και να μίλαγε, ο παππούς ούτε που θα τον άκουγε. Έπρεπε να την πει όλη την ιστορία του.
«Πριν έρθω εδώ πήγα μια βόλτα στου φιλοπάπου και εκεί σε ένα παγκάκι μισοκριμένο ανάμεσα στους θάμνους άκουσα ένα ελαφρύ βογγητό σαν αεράκι που κουνούσε τα φύλλα των δέντρων. Ήμουν σίγουρος πως ήταν βογγητό και μάλιστα κοριτσίστικο. Πήγα κοντά και τι να δω. Μια κοπέλα ξαπλωμένη στον πάγκο με μισοκλεισμένα μάτια να ανασένει με δυσκολία. Κοντά μαλλιά μαύρα, πολύ σκούρο δέρμα. Η καρδιά μου χοροπήδησε. Ήταν ίδια η Μαργκό πριν από 30 τόσα χρόνια. Φορούσε ένα ροζ πουκάμισο και το ένα μανίκι ήταν ανασηκωμένο. Κοίταξα το μπράτσο της, κατατρυπημένο. Όχι, δεν θα καλούσα την αστυνομία. Πήρα από το κινητό μου να δω ποιο νοσοκομείο εφημερεύει. Τη βοήθησα να σηκωθεί και με τα χίλια ζόρια προχωρήσαμε να βρούμε ένα ταξί. Όταν επιτέλους σταμάτησε ένα, ο ταξιτζής κατάλαβε πως κάτι δεν πάει καλά και δεν ήθελε να μας πάρει. Αφού του τάψαλα ένα χεράκι, απείλησα να φωνάξω την αστυνομία. Έτσι μας πήρε τελικά. Την άφησα στον Ευαγγελισμό. Στο σακίδιο που είχε ακουμπισμένο δίπλα της, βρήκα την ταυτότητά της. Φοιτήτρια 19 χρονών. Πρέπει να ειδοποιήσω τους δικούς της πριν τους πάρουν από το νοσοκομείο. Αν δεν ξέρουν τίποτα, κάποιος πρέπει να τους προετοιμάσει. Φέρε μου τον τηλεφωνικό κατάλογο».
Ο Αντώνης πήγε να φέρει τον κατάλογο και σκεφτόταν πως την επόμενη φορά που θα αργούσε ο παππούς θα έλεγε πως είχαν έρθει Ταλιμπάν να καταλάβουν τον Παρθενώνα. Και τη Μαργκό πού τη θυμήθηκε στα καλά καθούμενα. Η Μαργκό ήταν μια άλλη ιστορία από αυτές που διηγιόταν ο παππούς πως του είχαν συμβεί στο Παρίσι. Αλήθεια, ψέματα, κανείς δεν ξέρει. Όταν είχε πάει στα χρόνια της δικτατορίας. Όσες φορές και αν την άκουγε η Λάρα, την έπαιρναν τα δάκρυα.
«Έλα λοιπόν, Αντώνη!»
Ο Αντώνης του πήγε τον κατάλογο και ο παππούς άρχισε να τον ξεφυλίζει βιαστικά. Βρήκε τον αριθμό και τον πήρε. Φαίνεται κάποιος του απάντησε, μα δεν ήταν εκεί αυτός που ζητούσε ο παππούς, γιατί ο Αντώνης τον άκουσε να λέει
«Όταν επιστρέψουν να πάρουν αυτό το νούμερο».
Και έδωσε τον αριθμό του σπιτιού και του κινητού του.
«Επηγόντως, ακούτε, επηγόντως».
Αφού ο παππούς ηρέμησε κάπως και άρχισε ξανά να πίνει τον καφέ του, ο Αντώνης πήγε κοντά του, στάθηκε όρθιος πίσω του και τον αγκάλιασε από τις πλάτες.
«Βρε παππού, πώς γίνεται και κάθε μέρα κάτι σου συμβαίνει στο δρόμο».
Ο παππούς γύρισε και τον κοίταξε με απορία. Λες και ο Αντώνης είχε ξεστομίσει κάτι πολύ παράξενο.
«Δεν το ξέρεις πως κάθε μέρα κάτι συμβαίνει. Όχι μόνο στο δρόμο, παντού. Φτάνει να έχεις μάτια να βλέπεις. Μα γιατί δεν τηλεφωνούν? Αν δεν τηλεφωνήσουν ώσπου να γυρίσει η μαμά σου ή ο μπαμπάς σου, θα σηκωθώ να πάω στον Ευαγγελισμό, να δω τι απόγινε η Μαργκό».
«Ποια Μαργκό, παππού? Αφού η ταυτότητά της είπες πως γράφει ελευθερία».
«Μου θυμίζει όμως τη Μαργκό»,
έκανε πεισμωμένα εκείνος. Όταν έλειπε η μαμά στις ανασκαφές της, η Λάρα κοιμόταν τα βράδια στο σπίτι τους. Τότε και ο παππούς έμενε ως αργά, έτρωγε μαζί τους και ύστερα περίμενε να γυρίσει ο μπαμπάς, να του κάνει παρέα ώσπου να φάει και εκείνος και να τα πούνε. Τις άλλες μέρες, μόλις γύριζε στο σπίτι η μαμά ή ο μπαμπάς, ο παππούς έλεγε
«Εγώ τώρα να πηγαίνω».
Και ποτέ δεν έμενε για φαγητό. Του Αντώνη βέβαια του άρεσε πολύ τις μέρες που έμενε με τον παππού και τη Λάρα. Κάθονταν και οι τρεις στην κουζίνα και καθώς η Λάρα ετοίμαζε το φαγητό, ο παππούς διηγιόταν τις ιστορίες του. Μάλλον δεν τις διηγιόταν, τις έπαιζε και υποδιόταν όλους τους ρόλους.
«Κύριο παππού, τα λες καλύτερα από τα σύριαλ στην τηλεόραση. Γιατί δεν πας να παίξεις να τους κάνεις όλους σκόνη?»
Ο παππούς από χρόνια δεν έπαιζε ούτε στο θέατρο, ούτε σε ταινίες, ούτε στην τηλεόραση. Είχε πάρει νωρίς-νωρίς τη σύνταξή του, πράγμα που ούτε η μαμά, ούτε ο μπαμπάς το καταλάβαιναν. Ο μπαμπάς τον είχε ρωτήσει πολλές φορές, μα άντε να πάρεις απάντηση από τον παππού, άμα δεν θέλει να πει κάτι. «Το βαρέθηκα το σανίδι», έλεγε μόνο. Και ο Αντώνης δεν καταλάβαινε ποιο σανίδι βαρέθηκε, ώσπου του εξήγησε εκείνος πως σανίδι λένε οι ηθοποιοί τη σκηνή του θεάτρου. Όχι πως καθόταν και τεμπέλιαζε. Εκτός από τα μαθήματα υποκριτικής που έδινε στο σπίτι του, δωρεάν βέβαια, έτρεχε από σχολείο σε σχολείο ή σε κάτι μικρές πόλεις και χωριά και ανέβαζε έργα με τα νέα παιδιά, πάλι χωρίς να παίρνει λεφτά. Στις καλοκαιρινές διακοπές, πριν πάει ο Αντώνης στην εξοχή με τους γονείς του, τον έπαιρνε για ένα μήνα ο παππούς και πήγαιναν σε ένα σωρό μέρη. Είχε φίλους παντού και τον περίμεναν πώς και πώς. Τις ιστορίες μέσα στην κουζίνα τις διάλεγε η Λάρα.
«Κύριο παππού, πες μας να χαρείς, τότε που ντύθηκε σε Εγγλέζο και το σκασες».
Και του Αντώνη του άρεσε αυτή η ιστορία, όταν ο παππούς φόρεσε μια κοκκινοπή περούκα και παρίστανε τον Άγγλο, παρόλο που δεν ήξερε λέξη αγγλικά.
«Οι Εγγλέζοι έτσι κι αλλιώς δεν μιλάνε, και όταν τους ρωτήσεις κάτι, κουνάνε το κεφάλι. Γι' αυτό δεν θα είχα πρόβλημα».
Ήθελε οπωσδήποτε να φύγει κρυφά από την Ελλάδα, τότε, πριν από 30 χρόνια, όταν έγινε στην Ελλάδα δικτατορία και ο μπαμπάς ήταν 8 χρονών, πιο μικρός από όσο ήταν τώρα ο Αντώνης. Ο παππούς έλεγε πως σίγουρα θα τον έπιαναν και θα τον έστελναν εξορία, γιατί ήταν συνδικαλιστής.
«Γιατί στέλνανε αυτούς τους συνδικαλιστές εξορία?»
Απορούσε ο Αντώνης, που δεν ήξερε καλά-καλά τι είναι συνδικαλιστής.
«Γιατί αγωνίζονταν για τα δικαιώματα των ηθοποιών, των εργατών και γενικά όλων των εργαζομένων. Και στους δικτάτορες αυτό δεν άρεσε».
Ο μπαμπάς δεν του έχει πει ποτέ πώς περνούσε στο Παρίσι όταν τον πήρε ο παππούς να μείνει μαζί του. Μα τι να του πει, του τα έχει πει όλα ο παππούς. «Ναι, αλλά η γιαγιά, τι έχει γίνει η γιαγιά?» Κανείς δεν μιλάει ποτέ για αυτήν. Και όσες φορές κι αν έχει ρωτήσει ο Αντώνης, του τα μασάνε. Ο παππούς μάλιστα του το έχει ξεκόψει.
«Είναι ένα θέμα που δεν το αγγίζω»,
μουρμουρίζει κάθε φορά και αλλάζει κουβέντα. Ο Αντώνης έχει διαβάσει και έχει δει έργα στην τηλεόραση για χαμένα παιδιά. Χαμένη όμως γιαγιά ούτε στο Χάρι Πότερ δεν υπάρχει. Πού θα πάει? Θα την παίξει κάποια μέρα ο παππούς και αυτήν την ιστορία. Ένα βράδυ που θα έχει μπόρα και θα πέφτουν αστραπές και θα κάθονται κι οι τρεις στην κουζίνα και η Λάρα θα φοβάται γιατί τρέμει τους κεραυνούς και τις αστραπές, ο παππούς, για να την κάνει να ξεχαστεί, θα πει:
«Ελάτε να σας πω την ιστορία της γιαγιάς, που είναι πιο τρομακτική και από τα μπουμπουνιτά».
Σπάνια όμως πέφτουν αστραπές και κεραυνοί, κι άμα πέσουν, κρατούν τόσο λίγο που μόλις προφταίνει ο παππούς να απαγγείλει λίγους στίχους.
«Ο σκοτεινιασμένος ουρανός στον Παρθενώνα γέρνει, το μαύρο θόλο κάτασπρες κολόνες τον στηρίζουν, μέσα στην πόρα η αστραπή ανίερα φίδια σπέρνει».
«Τι ωραία τα λέει, κύριο παππού!»
Θαυμάζει η Λάρα και ξεχνάει τον δρόμο της.